วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชา70206โภชนาการกับชีวิตมนุษย์สำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องโปรตีนกับสุขภาพค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแม้ว่าการบริโภคอาหารที่ถูกต้องจะมีความสำคัญอยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารและปริมาณแคลอรี่ตามที่ร่างกายต้องการแต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าโปรตีนเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่งนะคะทั้งนี้เพราะโปรตีนมีบทบาทโดยตรงในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและโครงสร้างทุกส่วนของร่างกายตลอดจนการซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมสลายไปตามสภาพและเวลาให้คงอยู่อย่างปกติค่ะ
ครับก็ใช่ครับและเมื่อโปรตีนนั้นมีความสำคัญมากเช่นนี้นะครับเราก็ควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของโปรตีนอันนี้ก็เพื่อความเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพความสำคัญให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำความรู้ไปช่วยในการจัดหาอาหารโปรตีนให้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ
ค่ะโปรตีนนะคะก็จัดเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งในจำนวน6ชนิดที่มีอยู่ทั้งในพืชและสัตว์นะคะซึ่งโปรตีนที่อยู่ในพืชก็จะเป็นพืชประเภทธัญชาตินะคะและถั่วเมล็ดแห้งพืชประเภทธัญชาติก็อย่างเช่นพวกข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสาลีส่วนพืชประเภทถั่วเมล็ดแห้งนะคะก็อย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงและถั่วแดงโดยพืชก็จะมีวิธีการสังเคราะห์โปรตีนคือรับไนโตรเจนจากไนเตรตค่ะรวมทั้งแอมโมเนียที่อยู่ในพื้นดินด้วยทำให้สัตว์กินพืชหรือสัตว์อื่นๆได้รับไนโตรเจนมาเพื่อสังเคราะห์โปรตีนและเมื่อคนกินสัตว์และพืชเข้าไปก็จะได้รับโปรตีนจากพืชและสัตว์มาใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อและสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการต่างๆอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขับถ่ายของเสียออกมาซึ่งเป็นสารประกอบของไนโตรเจนอย่างเช่นยูเรียและแอมโมเนียในปัสสาวะของเสียและกากอาหารเมื่อลงสู่พื้นดินนะคะก็เท่ากับคืนไนโตรเจนให้กับดินจุลินทรีย์ในดินก็จะเปลี่ยนสารเหล่านี้ให้เป็นไนเตรตซึ่งเป็นอาหารของพืชและเมื่อพืชและสัตว์ตายทับถมลงสู่ดินก็เป็นการสะสมไนโตรเจนในรูปของไนเตรตเพื่อเป็นอาหารของพืชสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะวนเวียนอยู่เช่นนี้เรียกว่าวัฏจักรไนโตรเจนค่ะ
ครับร่างกายของคนเรานะครับก็ต้องการสารโปรตีนเพื่อความเจริญเติบโตนะครับโดยโปรตีนก็มีหน้าที่ดังนี้นะครับประการแรกโปรตีนก็เป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายนะครับจึงเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อทุกชนิดซึ่งก็ได้แก่กล้ามเนื้อกระดูกฟันผมขนเล็บโลหิตและก็อวัยวะต่างๆนะครับประการที่สองช่วยสร้างและก็ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆนะครับประการที่สามก็เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และก็ฮอร์โมนต่างๆซึ่งก็มีหน้าที่สำคัญต่อระบบการทำงานภายในร่างกายนะครับประการที่4โปรตีนที่มีอยู่ในเลือดนะครับก็จะรักษาความระดับความดันนะครับของออสโมติกอันนี้ก็ทำให้น้ำหรือว่าของเหลวระหว่างภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์เนี่ยให้อยู่ในสภาวะสมดุล นะครับซึ่งก็เป็นสภาวะปกติแต่ว่าถ้าปริมาณโปรตีนในเลือดน้อยลงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความดันของออสโมติกนั้นน้อยลงนะครับซึ่งก็จะทำให้ของเหลวซึมเข้าสู่เนื้อเซลล์ก็เกิดอาการบวมขึ้นได้นะครับแต่ถ้าบริโภคโปรตีนเพียงพอเนี่ยโปรตีนในเลือดเพิ่มขึ้นความดันของออสโมติกก็จะเป็นปกตินะครับน้ำที่ค้างในเนื้อเยื่อต่างๆก็จะถูกขับออกไปทำให้หายบวมนะครับและประการที่5นะครับก็เป็นการควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดนะครับให้เนื้อเยื่อต่างๆนั้นอยู่ในสภาวะปกตินะครับส่วนประการที่6ก็เป็นการให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับประการที่7ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนะครับก็คือโปรตีนนั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต้านทานโรคนะครับสารที่ให้ภูมิต้านทานต่อโรคติดเชื้อบางชนิดนะครับก็จะมีอยู่ในสารแกมมากลูโบลินนะครับซึ่งก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งอยู่ในเลือดนะครับ
ค่ะ โปรตีนที่มีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีคุณภาพต่างกันกับที่มีอยู่ในพืชโดยเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีราคาแพงจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเนื้อสัตว์ราคาถูกซึ่งอันนี้นะคะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและถ้าแบ่งอย่างกว้างๆตามคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็จะสามารถแบ่งโปรตีนออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่1โปรตีนชนิดที่มีคุณภาพดีที่เรียกว่าโปรตีนชนิดสมบูรณ์นะคะซึ่งหมายถึงโปรตีนที่มีที่เมื่อเราบริโภคด้วยปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกวันก็จะทำให้เกิดความเจริญเติบโตมีความต้านทานโรคได้ดีมีน้ำหนักตัวที่เป็นปกติเหมาะสมกับส่วนสูงโปรตีนชนิดนี้นะคะก็จะมีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะอย่างเช่นไข่นมเนยแข็งนอกจากนี้ก็ยังมีถั่วเหลืองนะคะซึ่งให้คุณภาพใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ค่ะส่วนถั่วเมล็ดแห้งอื่นๆก็ให้โปรตีนในปริมาณมากแต่ต้องกินผสมผสานกันในปริมาณที่ถูกต้องจึงจะทำให้โปรตีนชนิดสมบูรณ์ได้สำหรับประเภทที่2นะคะก็คือโปรตีนชนิดที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์เป็นโปรตีนที่ไม่สามารถช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เรียกกันว่าโปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์ค่ะโปรตีนชนิดนี้เมื่อบริโภคเป็นระยะเวลาหนึ่งติดต่อกันก็จะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเต็มที่โปรตีนชนิดนี้จะมีอยู่ในเมล็ดพืชอย่างเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสาลีและแป้งที่ทำจากเมล็ดพืชต่างๆโปรตีนในผักเห็ดต่างๆและผลไม้นะคะไม่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนค่ะ
ครับเมื่อเราทราบหน้าที่แล้วก็คุณภาพของโปรตีนแล้วนะครับทีนี้เราก็ควรที่จะเลือกบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับอันนี้เนื่องจากว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะครับแต่มีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่จะต้องเรียนรู้ก็คือปริมาณของโปรตีนนะครับที่จะบริโภคเนี่ยซึ่งก็จะมีผลต่อความเจริญของร่างกายนะครับซึ่งถ้าบริโภคน้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใดนะครับเพราะไม่เพียงพอต่อการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สลายไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการที่บริโภคมากเกินไปเนี่ยร่างกายก็ไม่เก็บสะสมนะครับโปรตีนก็จะขับถ่ายออกมานะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ควรที่จะรับประทานประมาณเท่าใดนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการเพียงพอต่อร่างกายนะครับ
ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นข้อเสนอแนะจากนักโภชนาการค่ะว่าในแต่ละวันนั้นเราควรที่จะเลือกบริโภคอย่างไรซึ่งก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกนะคะต้องรู้ความต้องการโปรตีนในร่างกายของคนเราก่อนในวันหนึ่งๆแต่ละวัยแต่ละภาวะนั้นไม่เท่ากันนะคะเด็กที่กำลังเจริญเติบโตหรือหญิงมีครรภ์นะคะหรือว่าหญิงที่อยู่ในระยะที่ให้นมบุตรจะมีความต้องการโปรตีนชนิดสมบูรณ์มากกว่าคนปกติประการที่สองต้องจำปริมาณโปรตีนในอาหารหลักบางชนิดที่บริโภคเป็นประจำให้ถูกต้องเพียง 2-3 ชนิดเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับเปรียบเทียบอาหารอื่นที่ควรบริโภคใน1วันด้วยประการที่3เราต้องเข้าใจว่าอาหารอื่นที่คนเรากินทุกมื้อนั้นนะคะจะต้องได้พลังงานเป็นส่วนสัตว์กับอาหารโปรตีนด้วยประการที่4สัดส่วนของโปรตีนจากสัตว์และจากพืชควรจะเป็น 1:2 ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นข้อเสนอแนะว่าในแต่ละวันเนี่ยควรที่จะเลือกบริโภคอย่างไรนะครับที่จะเหมาะสมแล้วก็ถ้าบริโภคได้โปรตีนไม่ถูกสัดส่วนเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลตามมาก็คือเด็กกับปัญหาขาดโปรตีนแล้วก็พลังงานนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในระหว่างอายุตั้งแต่หลังจากหย่านมก็คือตั้งแต่ก่อน12เดือนจนถึง3ปีนะครับซึ่งก็เป็นระยะที่คุณแม่เนี่ยกำลังตั้งครรภ์หรือว่ากำลังมีน้องใหม่นะครับก็ทำให้ไม่ดูแลในเรื่องอาหารการกินของการอยู่ให้ถูกต้องนะครับก็อาจจะเกิดการขาดความรู้ทางโภชนาการหรือว่าความยากไร้ก็ทำให้การให้อาหารทารกแล้วก็เด็กนั้นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งก็คือเกิดการขาดโปรตีนแล้วก็พลังงานซึ่งก็มีหลายระดับด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อการรักษาจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็สัดส่วนของน้ำหนัก และอายุนะครับโดยใช้น้ำหนักตัวเนี่ยเป็นเครื่องชี้บอกว่าอายุแค่ไหนจึงจะมีน้ำหนักตัวที่จะเหมาะสมนะครับการบริโภคอาหารที่ให้โปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยนอกจากจะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรแล้วก็ยังทำให้เกิดผลตามมา3ประการนะครับก็คือประการแรกเซลล์ในสมองเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสามารถทางสติปัญญาที่ขาดสมรรถภาพทางความคิดแล้วก็การเรียนรู้นะครับประการที่2นะครับก็เป็นภาระกับครอบครัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับและประการที่3ก็เป็นประชากรที่อาจจะด้อยสมรรถภาพทางความคิดนะครับ
เมื่อเราทราบถึงความสำคัญของโปรตีนแล้วนะคะเราก็ควรที่จะต้องทราบถึงส่วนประกอบทางเคมีของโปรตีนด้วยว่าเป็นอย่างไรโปรตีนนะคะเป็นสารซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเป็นจำนวนมากเชื่อมติดต่อกันโดยพันธะทางเคมีที่เรียกว่าพันธะเปปไทด์เปรียบเสมือนกับลูกโซ่นะคะที่ติดต่อกันเป็นสายส่วนโปรตีนที่มีลักษณะเป็นขดหรือพับกลับไปกลับมาหรือเป็นเกลียวเกิดขึ้นโดยพันธะชนิดอื่นอันเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างชนิดของกรดอะมิโนภายในโมเลกุลค่ะดังนั้นโปรตีนทั่วไปจึงมีน้ำหนักโมเลกุลมากทำให้ไม่สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้การย่อยอาหารประเภทโปรตีนจะเริ่มที่กระเพาะอาหารและโปรตีนบางส่วนจะถูกย่อยต่อที่ลำไส้เล็กซึ่งกระบวนการย่อยอาหารโปรตีนนี้นะคะก็จะต้องอาศัยเอนไซม์ต่างๆค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่ก็พอที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้นะคะขั้นที่หนึ่งการย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารเมื่ออาหารที่เคี้ยวละเอียดแล้วนะคะลงสู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะหลั่งกรดเกลือนะคะไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเปปซิโนเจนนะคะซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังทำปฏิกิริยาไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นสภาพที่สามารถย่อยโปรตีนได้เรียกว่าเอนไซม์เปปซินค่ะเปปซินนี้นะคะก็จะย่อยโปรตีนให้เป็นโมเลกุลเล็กลงโดยแยกพันธะเปปไทด์ระหว่างกรดอะมิโนออกแต่ก็ยังไม่หมดเลยทีเดียวนะคะอาจจะยังคงเป็นสายของกรดอะมิโนหลายขนาดยาวบ้างสั้นบ้างเรียกว่าโปรตีโอสแล้วก็จะถูกส่งต่อไปให้ลำไส้เล็กค่ะขั้นที่2นะคะการย่อยในลำไส้เล็กภายในลำไส้เล็กก็จะมีเอนไซม์ซึ่งหลั่งมาจากตับอ่อนชื่อว่าเทรปซิโนเจนที่อยู่ภายในสภาพที่ยังทำปฏิกิริยาไม่ได้และจะถูกกระตุ้นโดยเอนไซม์ที่เรียกว่าเอนโทโลไคเนสให้เป็นทริปซินซึ่งอยู่ในสภาพที่สามารถย่อยโปรตีนได้มาช่วยย่อยโปรตีโอสให้เป็นโมเลกุลที่มีสายเปปไทด์สั้นซึ่งเราเรียกว่าเปปโตนและโพลีเปปไทด์นะคะจากนั้นเอนไซม์ในผนังลำไส้เล็กอีกหลายชนิดก็จะย่อยเปปโตนและโพลีเปปไทด์ให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงไปอีกเป็นโพลีเปปไทด์และไตรเปปไทด์หรือไดเปปไทด์นะคะจนในที่สุดเหลือเป็นกรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุดก็สามารถที่จะซึมผ่านเข้าสู่ผนังลำไส้เล็กเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั้งสองขั้นตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการย่อยโปรตีนที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเหมือนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะบริโภคโปรตีนได้ทำไมเราจึงต้องใช้ความร้อนในการหุงต้มโปรตีนก่อนที่จะบริโภคก่อนค่ะ
ครับอันนี้ก็เพราะว่าโปรตีนถ้าผ่านการหุงต้มอย่างถูกต้องนะครับก็จะช่วยให้เอนไซม์นั้นย่อยโปรตีนได้ง่ายขึ้นความร้อนในการหุงต้มก็จะทำลายพันธะบางส่วนให้ขาดจากกันก็จะเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของโมเลกุลโปรตีนนั้นทำให้ย่อยง่ายขึ้นนะครับเช่นเวลาทำไข่ลวกนะครับความร้อนก็จะทำลายพันธะเคมีอื่นๆในโปรตีนให้ง่ายต่อการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายนะครับแต่ถ้าทำไข่ลวกแข็งเกินไปเนี่ยหรือว่าไข่ดาวที่ทอดจนเกรียมนะครับก็จะย่อยยากกว่าไข่ลวกนะครับดังนั้นถ้าเราบริโภคอาหารที่ย่อยยากนะครับกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ก็จะอาจจะไม่สามารถย่อยโปรตีนได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่ย่อยไม่ได้นั่นก็จะถูกทิ้งเป็นกากอาหารก็ทำให้ร่างกายนั้นไม่ได้รับกรดอะมิโนตามที่ต้องการนะครับยิ่งถ้าอาหารที่กินนั้นมีโปรตีนในปริมาณที่น้อยด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ขาดโปรตีนสมบูรณ์ได้ทั้งที่บริโภคเนื้อสัตว์อยู่ด้วยนะครับ
ค่ะแต่อาหารที่ให้โปรตีนนะคะก็มีอยู่มากมายพวกที่ย่อยได้ง่ายก็คือพวกนมไข่ย่อยได้ร้อยละ97 พวกเนื้อปลาสัตว์ปีกจะย่อยได้ดีนะคะแต่ไม่เท่ากับนมและก็ไข่ส่วนโปรตีนจากพืชจะย่อยได้ร้อยละ 75-85 ค่ะ
ครับถ้าอย่างนั้นโปรตีนจากสัตว์ก็จะต้องย่อยได้ดีกว่าโปรตีนจากพืชนะครับดังนั้นการเลือกกินอาหารก็ควรที่จะคำนึงถึงความสามารถในการย่อยโปรตีนด้วยนะครับ
ความต้องการโปรตีนของร่างกายในวันหนึ่งนะคะก็มีปริมาณที่ต่างกันขึ้นอยู่กับวัยและภาวะที่ต่างกันเด็กจะต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าร่างกายกำลังเจริญเติบโตบุคคลในภาวะพิเศษอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์นะคะและให้นมบุตรก็ต้องการโปรตีนมากกว่าปกติเพราะว่าร่างกายต้องการสร้างเซลล์ใหม่และบำรุงซ่อมแซมเซลล์ต่างๆด้วยนะคะ
ครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับจึงได้มีการเสนอแนะปริมาณโปรตีนของคนปกตินะครับคือทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยควรที่จะบริโภคเป็นประจำวันอันนี้ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอันดีนะครับซึ่งก็จะกระทำได้โดยวิธีการศึกษาหาดุลภาวะของไนโตรเจนนะครับนั่นก็คือการศึกษาไนโตรเจนแบลานที่เรียกว่าไนโตรเจนก็เพราะว่าไนโตรเจนนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโปรตีนนะครับซึ่งจากวิธีการทดลองของวิลเลียมโรสและคณะเนี่ยนะครับเขาพบว่าปริมาณโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนั้นเป็นระดับที่จะรักษาสุขภาพอันดีของทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและชายได้นะครับ
แต่เนื่องจากว่าอาหารเนื้อสัตว์นะคะมีราคาแพงเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็จะพบกับปัญหาโรคขาดโปรตีนตามที่ได้กล่าวไปแล้ววิธีการที่เราจะป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเป็นไปได้ก็คือการนำพืชที่มีโปรตีนในปริมาณมากมาผสมกันหลายๆชนิดนะคะเพื่อให้มีการทดแทนกรดอะมิโนซึ่งกันและกันทำเป็นอาหารที่ให้โปรตีนชนิดสมบูรณ์ใช้เลี้ยงทารกเด็กหรือว่าเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่อย่างเช่นเนื้อเทียมหรือโปรตีนเกษตรซึ่งทำจากโปรตีนของถั่วเขียวถั่วเหลืองและเสริมด้วยกรดอะมิโนวิธีการเสริมด้วยกรดอะมิโนนะคะก็สามารถทำได้ในครอบครัวอย่างง่ายๆในราคาที่ประหยัดอย่างเช่นถ้านำข้าวผสมถั่วเขียวนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการเสริมกรดอะมิโนชนิดจำเป็นคือไลซีนซึ่งให้ไลซีนแก่ข้าวที่ขาดไลซีนทำให้ข้าวมีส่วนผสมของกรดอะมิโนชนิดจำเป็นได้ครบทั้งชนิดและก็สมบูรณ์ค่ะแต่ข้อควรระวังของการเสริมอะมิโนก็คือว่าถ้าปริมาณโปรตีนของส่วนรวมมีน้อยบริโภคไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายเท่าที่ควรได้อย่างอาหารมังสวิรัติที่กินโปรตีนจากพืชก็อาจจะเป็นผลดีต่อสุขภาพถ้ากินพืชน้อยอย่างและให้ปริมาณน้อยการกินอาหารจากพืชก็ต้องอาศัยความรู้เรื่องคุณค่าของโปรตีนที่มีอยู่ในพืชแต่ละชนิดด้วยนะคะและรู้จักที่จะผสมผสานอย่างถูกต้องและได้ปริมาณเพียงพอจึงจะมีคุณค่าต่อร่างกายค่ะฟังคะก็จะเห็นได้ว่าร่างกายของคนเราต้องการอาหารโปรตีนเพื่อความเจริญเติบโตเพราะโปรตีนนะคะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเซลล์ต่างๆของร่างกายซึ่งหมายถึงส่วนประกอบของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆและเป็นส่วนประกอบของกระดูกฟันผมเล็บเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมนที่จำเป็นต่อระบบการทำงานของร่างกายด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงควรที่ต้องบริโภคโปรตีนให้เพียงพอเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสัมพันธ์หนูอักษรที่ให้เกียรติร่วมรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงวิภาวีสิริม่วงเขียนบทกำกับรายการและประสานงานชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ